Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Radio 4 Morgen.
9 ud af 10 bliver afvist, når de søger erstatning for bivirkninger af coronavacciner. Vi skal tale med en advokat, der fører sag for nogle af dem om cirka 20 minutter her i Radio 4 Morgen. En dag, hvor vi også kommer til at dykke lidt mere ned i guldpriserne, der bevæger sig opad. Det er Michael Robach og Kasper Harbo, der befolker morgenstudiet.
Velkommen til.
Radio 4 taler med Danmark.
Skraldemændene i Københavnsområdet vender tilbage i dag på arbejde efter en uges strække. Og dermed så kan københavnerne se frem til, at de overfyldte containere og skraldespanden bliver tømt. Godmorgen, Ulrik Blessing. Du er talsmand for de strækkende københavnske skraldemænd.
Godmorgen.
Hvorfor vender I tilbage på arbejde?
Jamen, vi er inviteret til møde i dag hos ARK, og så manglede det bare, så vil vi rigtig gerne ud og tømme skrald.
I torsdags der fik I så pålagt en bod på næsten 1,2 millioner kroner, fordi det arbejdsretten vurderede, at det var en overenskomststridig strække. Betyder det også noget med den her bod?
Nej, det gør det ikke, for vi gik jo fortsatte vores strække om fredagen, så det vil da være forkert at sige, at det ikke betyder noget. Det er mange penge, og det er det også for den lille skraldemand, men der er store kræfter på spil her. Vi står over for en firmasamlægning eller en overdragelse til ARK om en måned og ved stadigvæk ikke, hvordan landet ligger, så folk er frustrerede.
Og nu nævner du ARK, og det er sådan et samlet firma af flere andre firmaer, der nu bliver slået sammen, og det er fra 1. maj, de bliver det. Og strækken har blandt andet betydet, at der ikke er blevet hentet skrald i København, Dragør og Tårnby kommuner, hvor der bor omkring 700.000 mennesker. Og Ulrik Blessing, hjælp os lige sådan set med jeres briller. Hvad handler den her strække egentlig om for dem, der ikke kender til det?
Jamen, man kan sige, det der ligesom har været vores hovedkritik af alt det her, det er, at vores største problem som skraldemænd, det er ikke, at vi går lidt hurtigere end andre, eller at vi kommer en time tidligere hjem, eller halvanden, eller hvad det nu kan være. Det, der er vores allerstørste problem, det er vejvredet ude i den københavnske, på de københavnske veje. Og den er stærkt stigende, og det er vi rigtig, rigtig ked af.
Prøv lige at fortæl, hvad det har med jeres arbejde at gøre, og hvad det har med den her konflikt at gøre, det her vejvrede.
Jamen altså, det er jo sådan, at vi i dag skynder os derude, og så kører vi hjem og tømmer, og hvad man ellers gør som skraldemand. Men ude på landevejene, der er det sådan, at folk jo nogle gange sidder i kvarter og 20 minutter og holder efter en skraldevogn, og det kan få selv det værste frem i gode borgere. Og det nye forslag for ARK, det gør, at vi skal opholde os endnu mere på landevejene, hvilket vil irritere folk endnu mere. Så vi både er der i morgenmyldretrafikken og om eftermiddagen i myldretrafikken. Så det er det, vi er rigtig kede af.
Lige nu er det sådan, at, og hjælp mig lige, hvis jeg tager fejl, lige nu er det sådan, I møder rigtig, rigtig tidligt, og så løber I, det har jeg selv set, når jeg har kørt rundt i København om morgenen, så løber I frem og tilbage med de der container og skraldespanden, så I kan blive hurtigt færdige, så I generer færrest muligt. Er det ikke rigtigt?
Jo, det er korrekt. Og løbe, vil jeg sige, det er nok store ord. Vi går i rasttrav, tror jeg, man kalder det. Og det er selvfølgelig det, og så tidligt møder vi jo ikke. Man kan sige, man har jo i mange andre store byer, er det jo sådan, at skraldefolkene er ude af byen, når trafikken starter. Der har man valgt i København lidt anderledes. Og det vil sige, at for de fleste veje må vi først tømme fra klokken 7 i dag og ind til klokken 18 om aftenen. Der har man fra ARK side valgt at lave det om nu her, så man starter klokken 6 fremadrettet. Og det vil selvfølgelig hjælpe noget, men stadigvæk kommer vi til at bruge meget, meget længere tid på i hver enkelt gård, fordi vi skal sætte arbejdstempoet ned. Og det vil jo bevirke, at folk kommer til at holde meget, meget længere bag skraldebilerne. Så et godt eksempel, hvis jeg må give dig det, det er selvfølgelig et af vores lidt grældere eksempler, men hvis man tager Ønslagergade, som går fra Vesterbrogade ned til Istedgade, det stykke der, som ikke er så langt, der har vi, når vi kører restaffald, så har vi 12 stop, som tager 40 minutter. På det stykke er der et sted, hvor bilerne kan køre forbi, og det er efter 25 minutter. Så forestil dig, at du kommer til at holde bag skraldebilen i Ønslagergade efter 12 minutter, og så kan du hænge der yderligere 13. Det kan få selv det værste frem i de gode borgere.
Mm. Du var med.
Og der er mange eksempler.
Ulrik Blessing, du var med i sidste uge, hvor du sagde, så vidt jeg husker, at jeres arbejdsdag var sådan 5-6 timer lang. Er det ikke fair nok, I skal arbejde en fuld arbejdsdag?
Jo, jeg tror da heller ikke, du har hørt nogen græde over, at vi skal arbejde en fuld arbejdsdag. Der er jo heller ingen, der har interesse i at komme en time tidligere hjem for så at være slidt ned som 63-årig. Det har vi jo heller ikke interesse i. Det, vi har interesse i, det er at få tømt skraldet i de københavnske gårde og stadigvæk være så lidt til gene som muligt for de københavnske brugere og borgere.
Og hvad er det så, I har fået nu, siden I går tilbage på arbejde? I har fået lovning på et møde, er det sådan der?
Ja, korrekt. Vi har fået lovning på dialog, og dialog har vi behov for voldsomt meget. Og så må vi jo så se, hvad den dialog munder ud i. De har jo ikke lovet os noget, så vi er under ingen omstændighed blevet lovet noget. Vi er blevet lovet dialog, og mere skal der ikke til.
Og hvad skal der til, for at I sådan er glade og tilfredse?
Det er lidt svært. Det har vi ikke sådan en samlet forklaring på. Men det er at blive hørt jo, naturligvis. Det er at blive hørt. Og finde ud af, om der er noget om det, vi siger, det er der naturligvis. Så vi forventer da, at vi bliver hørt.
Hvis vi så tager det sådan set med københavnernes briller, eller forbrugernes briller. Nu var jeg nede i min gård forleden, der jeg er jo ikke alene, og det skal heller ikke handle om mig, men der var godt nok meget skrald, og vi måtte tage sådan nogle sorte sække i brug, og det var meget, jeg overlevede, lad mig sige det sådan, men der var virkelig meget skrald. Hvornår kan københavnerne og folk i Dragø og Tårnby forvente at få tømt deres skraldspande?
Man kan sige, at vores allerstørste problem er jo restaffaldet, og der skulle vi gerne være på plads i ugen her. Der kan være, her snakker vi jo selvfølgelig beboelsesejendommene, som er dem, der er hårdest ramt nok. Ikke? Men hurtigst muligt, allerede i dag, når vi kører ud, så vil jeg tro, at vi har over halvdelen af de københavnske gårde, mere eller mindre. Så vi må nå et langt stykke i dag. Det bliver en lang dag, og du skal også huske på, når du nu er nede og siger din egen gård. Det er jo også andre, der kommer til at rydde op, og vi skal også fjerne alt det, der ligger på jorden og i den dur. Så vi har også nogle rigtig, rigtig lange og triste dage foran os, så det er også derfor, vi arbejder igen.
Og hvis vi så lige til sidst kigger en lille smule ud i fremtiden, kan det være, at I går hjem fra arbejde igen, hvis det her møde ikke bliver ligesom I havde forestillet jer?
Og så får du også til at lyde som sådan nogle små forkælede drenge, der går hjem.
Det var nu ikke min hensigt. Det var ikke min hensigt.
Det ved jeg godt. Vi vil selvfølgelig rigtig gerne i dialog, og dialog indebærer, at man jo ikke altid får alt, hvad man ønsker sig, men man forventer at blive hørt.
Sådan sagde Ulrik Blessing, der er talsmand for de strækkende københavnske skraldemænd. Ha' en god arbejdsdag.
Tak for det, og god dag til jer.
I lige måde.
Radio 4 taler med Danmark.
Skal vi fejre et eller andet? Det trænger vi ikke til det. Nu har vi snakket så meget om landskampen.
Ja, der var ikke noget at fejre.
Nej.
Lad os fejre noget.
Du må vælge, hvad vi skal fejre. Er det en 25-års fødselsdag eller en 60-års fødselsdag?
Og vi tager en 25-års fødselsdag.
Og så dem, den. Den her har jeg taget med ind.
Ja.
Fordi egentlig så Tarantino har også fødselsdag. Han fylder 60, men,
nå, okay.
Men den her, den passer også meget godt til det andet, vi skal fejre.
Er det Pulp Fiction, der har fødselsdag?
Ja, instruktøren, sådan. Ja, han fylder 60 i dag, og der er ikke så meget andet at sige om det. Han er jo blevet dårligere og dårligere.
Som instruktør, ikke?
Ja, han var bedre, da han var ung.
Det kan helbred, du taler om.
Nej. Men der var en helbredsmæssig fejring også. For 25 år siden var der et gennembrud, lad os sige det, der blev godkendt som lægemiddel i USA. Det var et aktivt stof, der hedder sildenafil, som var udviklet af medicinalfirmaet Pfizer. Man havde i en lang periode testet det på folk, der havde nogle sådan former for højt blodtryk og også nogle andre lidelser, for at finde ud af, om det måske kunne afbøde det. Og det kunne det faktisk ikke.
Men til gengæld så fik de en meget voldsom reaktion.
Er det rigtigt? Nemlig rigtigt, ja.
Det kunne næsten regne ud.
Og det var derfor, det passede så enormt godt med den der musik. Og så resten er jo historie. Viagra blev godkendt for 25 år siden. Det var produktnavn, man valgte, da det blev introduceret på det amerikanske marked. Og et halvt år senere blev det introduceret i EU, og så har man jo ikke set sig tilbage siden da. 25 år.
25 år. Tillykke. Til Viagra, og alle de glade brugere skal vi vel også sige tillykke til.
Det må vi hellere.
Det gør vi. Tillykke.
Radio 4 taler med Danmark.
Har du en lille smule, vi kan lige mellemlande på, inden vi skal videre til den næste historie?
Ja, det har jeg da. Kom her.
Spurv.
Ja. Flot.
Tak skal du have. Jamen, det er jo en lille fugl.
Ja. 14 cm i længden.
Okay.
Ligner lidt en gråspurve. Men det er ikke en gråspurve.
Skovspurve.
Nej.
Jernspurve.
Ah, du er tæt på nu.
Er det en jernspurve?
Ja, sort of.
Okay, jamen jeg kan kun en. Altså, det var, hvad jeg havde.
Det var, hvad du havde i armen. Nu skal du høre, det er en sort strubet jernspurve.
Nå, okay.
Ja. Hundredvis af interesserede var i går forbi Kildegårdsvej i Odense for at få et glimt af den sortstrubede jernspurve. Og der kom ornitologer fra hele Europa, men der var besøg fra Polen, Tyskland og Storbritannien, hvor de stod i en have for at se den her lille bit fugl.
Jeg sidder og googler billeder for fuld musik nu. Det, der er det fede ved jernspurven, det er jo, at den har sådan en flot sådan orangebrun overdel, og så har den en helt blyantsgrå hals. Og det er sådan set det, der gør den til en jernspurve. Altså, at den har samme farve som jern. Men så er der har den så sort hals i stedet for. Det forvirrer mig.
Sortstrubet.
Ja, sortstrube.
Ja. Og det viser sig nu, hvilket jeg ikke vidste, fordi vores bekendtskab er jo sådan en lidt nyere dato, at du er ornitologisk interesseret, Kasper.
Jeg er glad for fugle.
Okay. Mm. Jamen, så vil du jo være glad for, at den her sortstrubede jernspurve altså blev set i en have i Odense. Og manden, der har haven, Bjarne Schytte, han siger til TV2 Fyn, jeg troede, der var guldbryllup eller et større arrangement som en fodboldkamp, men det var fuldstændig vildt. Vi kunne ikke komme ud af vores indkørsel for biler, fordi der stod så mange ornitologer og ville se den her særligt sjældne fugl. Og det er altså første gang, den nogensinde er set i Danmark. Normalt så hører den hjemme i Centralasien i lande som Kirgisistan, Tadsjikistan og Pakistan. Og så har den for nylig været spottet i Norge og i Sverige. Så der var en sandsynlighed for, at den også lige ville dukke op i Danmark, og det gjorde den så i en have på Fyn.
Og det er altså noget af det mest dedikerede, der eksisterer inden for menneskerasen. Det er de ornitologer, der bare kaster sig ind i deres biler, og så kører de et halvt land igennem, for måske at få øje på en fugl. Og alle, der har set en fugl, ved, at den kan være væk, altså 5 sekunder efter. Og det var den så åbenbart ikke, den der.
Det var den åbenbart ikke. Nej, den opholdt sig der i den der have og i det område. Men må jeg så spørge, Kasper, når det nu viser sig, at du er interesseret i fugle. Hvad er det, hvorfor, altså er det fordi, man så kan se fuglen, og så kan man fortælle, jeg har set den, eller skal man tage et billede? Eller altså, du ved, hvad gør man, når man når frem til det sted, hvor man ser en sjælden fugl?
Ja, men jeg tror, at for de professionelle, og det er jeg jo ikke, Nej. Der er det helt klart det sidste. Altså, jeg har talt med for eksempel forfatteren Dennis Jørgensen, er enormt optaget af det her. Han har en gammel bil fyldt med alt muligt fugle, kigger udstyr.
Okay.
Og så kører han fra København til Fanø, hvis der har set en eller anden. Sebastian Klein, for den sags skyld
selvfølgelig.
Også. Ja. Så jo, jeg tror, det er det der med billedet. Det er der, i trofæet ligger. Altså, ja. Og mere kan jeg ikke svare på end det. For mig er der et trofæ forbundet med at se en ørn, for eksempel. Men altså, de der små spurvefugle, der er jeg ikke helt endnu.
Det kan være, du kommer der. Er det noget med, du bliver interesseret i det under corona? Eller er det bare...
Ja, lige præcis. Ja. Ja. Der var resten af verden så ligesom lukket ned. Så var der pludselig naturen, den lyste lidt klarere, ikke?
Jo, men du har jo tidlig fri, så du kan jo tage et smut til Fyn for at se den her sortstrubede jernspurve.
Det er en aftale. Jeg anmelder den i morgen.
Med mindre fuglen er fløjet.
Det er det.
Det her er Radio 4 morgen.
9 ud af 10 her i Danmark, der søger om erstatning for bivirkninger fra coronavacciner, bliver afvist hos patienterstatningen. Det er her i Danmark jo den danske stat, der betaler erstatninger til dem, der har lidt skade, hvilket som udgangspunkt gør det lettere for borgere at søge, end hvis man skulle føre en civil retssag mod medicinalfirmaerne, som man skal i nogle andre lande. Men selvom det er lidt lettere, så er det altså ikke decideret let at få erstatning. Som sagt, 9 ud af 10 er blevet afvist, fordi enten det ikke kan bevises, at deres skader skyldes vaccinen, eller at skaderne er mindre end hvad der skal til for at få erstatning. 109 mennesker har fået erstatning indtil videre, mens over 1000 er blevet afvist. Teresa Dam Andersen er advokat og partner hos LRP Advokater i Horsens og fører i øjeblikket flere sager for danskere, som er ramt af skader som følge af coronavaccinen. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvordan oplever du det at føre sag for en, der mener sig skadet af coronavaccinerne? Er det vanskeligere end andre sager?
Altså lige på nuværende tidspunkt, der oplever vi det som vanskeligere. Og det skyldes jo nok, at indtil videre, så er der ikke så mange sager, der er anerkendte. Og der er ret stor tvivl omkring, hvilke gener, som man kan få som følge af en coronavaccine.
Hvordan mener du med det? Eller hvad mener du med, at det er ret svært at vide, hvad der er hvad? Altså hvis man spørger hos patienterstatningen, så siger de jo, jamen vi har en liste, vi går frem efter.
Ja, altså det er jo sådan, at coronavacciner er jo i sagens natur nye. Og derfor så skal man jo have bygget det her register op over, hvad det er for nogle gener, der kommer og der bliver udløst af vaccinerne. Og det er jo et register, der bliver udbygget i takt med, at generne viser sig. Og jo flere, der melder sig i koret, om man så må sige, altså jo flere, der kommer og fortæller, at de har fået de her de gener, jamen, man kan jo ikke lave registret bedre, end når der kommer folk, der siger, at nu har jeg fået de her gener. Så det er et register, der bliver udviklet hen ad vejen, og der bliver optaget flere og flere gener i registret. Men det gør jo også, at det er ikke sikkert, at det er alle gener, der er kendte endnu. Og det er jo det, der har været udfordringen i den periode, der er gået. Det er, at flere gener eller bivirkninger har ikke været kendte, før de blev optaget på registret. Og før der er en vis mængde, der kommer og siger, at nu har de her gener.
Du står som advokat og skal hjælpe dine klienter med sådan at anskueliggøre og tydeliggøre, at vaccinerne har noget med deres bivirkninger at gøre. Det, man så siger fra systemets side i 9 ud af 10 tilfælde, det er, ja, vi kan godt se, at du har det dårligt, men det skyldes ikke vaccinerne. Hvordan forholder du dig til det? Altså, der er også, eftersom man har vaccineret over 4 millioner mennesker, så er der en sandsynlighed for, at nogen har udviklet andre sygdomme, uden at vaccinen spiller en rolle i det.
Ja, det er korrekt. Den vurdering, den foretager man egentlig, ligesom man foretager vurderinger i alle andre sager. Og der er det patientens bevisbyrde og skal dokumentere, at de gener, man har, det skyldes vaccinen. Og det gør man på den måde, at man jo skal have det lægeligt dokumenteret, og man går ind og kigger i lægeakter osv., og prøver at se, jamen, har der været nogle gener forud for den her vaccine? Altså har patienten haft gener forud for vaccinen, der ligner noget af det, at patienten klager over efter vaccinen? Så vil man i udgangspunktet sige, at det er svært at dokumentere, at der er sammenhæng. Men hvis vi har at gøre med en helt sund og rask person, som ikke har haft nogen gener forud for en vaccine, og de her gener de opstår i et tæt tidsmæssigt sammenhæng med, at man modtager vaccinen, så vil der være en lettere adgang til at dokumentere, at der er årsagssammenhæng. Så vurderingen adskiller sig ikke som sådan, altså sådan bevismæssigt, i forhold til andre sager, men der, hvor jeg oplever, at vi har nogle udfordringer, det er jo, at det her er igen noget nyt. Har vi overhovedet nogle læger, der er kompetente til at svare på det her? Fordi vi har ikke nogen læger, hvor man kan sige, at de er direkte knyttet til nogle afdelinger, hvor man varetager de her patienter med de her senfølger efter, eller senere som følger af en vaccine. Og derfor så står man lidt i et usikkert land lige nu, og ved måske ikke helt, hvem man skal spørge. Og det er måske også det, jeg synes, der kendetegner systemet. At man ikke rigtig har nogle faste speciallæger, som har et indgående kendskab til de her senfølger, til de her gener efter coronavaccinerne.
Lige nu taler jeg med Teresa Dam Andersen, der er advokat og fører sager for flere danskere, som er ramt af skader, eller i hvert fald mener sig ramt af skader som følge af coronavaccinen. Der er mere end 2.100 danskere, der har søgt erstatning hos patienterstatningen som følge af coronavaccine. Altså, de er fordelt på de fire vaccineprodukter, der er givet i Danmark. Det er Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson og AstraZeneca. Sidstnævnte blev pillet ud af sortimentet, da det viste sig, at der var risiko for blodpropper. Der skete jo desværre også 2 dødsfald forårsaget af AstraZeneca. Af de her godt 2.100, der er altså 109 mennesker, der har fået erstatning, og så er der knap 1.000, der ikke er blevet afgjort endnu. Når vi kigger nærmere på det her felt, så er det også fordi, man i Tyskland i næste måned begynder flere civile retssager mod medicinalvirksomheden BioNTech, der sammen med Pfizer lavede den første og mest kendte vaccine mod coronavirus. I Tyskland er der også sådan en debat om, hvorvidt den danske stat har, eller undskyld, hvorvidt den tyske stat har været dygtig nok til at anerkende Og det, her handler det ikke om erstatning, men også mere sådan følelsesmæssigt anerkende, at der har været et problem. Spiller det også en rolle for de mennesker, der henvender sig hos dig, Theresa Dam Andersen?
Ja, det synes jeg. Jeg hører flere af mine klienter sige, at de bliver mødt med stor skepsis. Og det er jo fordi, at sådan som systemet er på nuværende tidspunkt, jamen så skal man gå til egen læge. Og der er man jo også meget afhængig af, om egen læge har haft andre hændelser, hvor at egen læge kan genkende det her, eller tror på patienten, når man kommer og fortæller, at man har nogle gener. Og det er jo gener, der spænder i alle retninger. Det er jo ikke sådan, at når du brækker benet, og du kommer og fortæller, at du er rundt i foden, så kan man få konstateret det i en scanning. Det her, det er gener, som dels kan være svære at konstatere, og så spænder det, som sagt, i alle retninger. Der er folk, der har fået nældefeber og helvedesild, og de får tinnitus og hørenedsættelse. Der er folk, der får feber, træthed, hovedpine. Jeg har hørt om nogen, der får blodpropper, hjerteproblemer. Og så der, hvor vi står lige nu, så spænder det her utrolig vidt. Og min oplevelse er, ud fra de klienter, jeg har, at flere de ender i en blindgyde, fordi at man går til egen læge, og egen læge har ikke noget sted at sende de her patienter hen. Så det kan blive lidt tilfældigt, hvor man lander i systemet.
Jeg vil lige spille et klip for dig, fordi vi har talt med patienterstatningen, hvor direktøren hedder Karen Inger Bast, og spurgt hende, om hun mener, at man på de kanter behandler folk anderledes, fordi det er en ny ledelse. Det er jo altså kun 3 år siden, de første blev smittet her i Danmark, og kun 2 år siden, de første blev vaccineret. Og derfor udvikler listen over bivirkninger sig hele tiden. Hun anerkender dog ikke den præmis, at tingene er anderledes, fordi det er en ny sygdom. Der kommer lige 47 sekunders bånd her.
Vi følger den nyeste forskning, og hvis vi har afvist en sag, som viser sig, at vi skal anerkende den, så tager vi dem op, uden at patienten behøver henvende sig, så gør vi det af os selv. Vi kan jo ikke gøre det bedre.
Det er et videnskabeligt område, der er under udvikling hele tiden, og der kommer ny viden til, ligesom der gjorde for 3 måneder siden.
Ja, og det gør der for rigtig, rigtig mange sygdomme, så det er en præmis, vi arbejder med hver eneste dag i vores 12.000 sager, vi får om året inde i patienterstatningen.
Så man kan ikke sige, at corona på nogen måde adskiller sig fra kræftsygdomme eller nogle af de andre sådan, sygdomme, som I skal forholde jer til. Det adskiller sig ikke ved det, at det er en sygdom, der kun er kendt i 3 år?
Jamen, jeg synes, jeg har svaret.
Så lød det altså fra Karen Inger Bast, der er direktør i patienterstatningen, og som ikke mener, at det spiller nogen rolle, at det er en ny sygdom. Deler du den opfattelse, Theresa Dam Andersen?
Jamen, jeg synes jo egentlig, hun selv svarer meget godt på det, i det, at hun jo siger, at de kigger ind i deres lister, og så anerkender de, hvis det er, at symptomet står og fremgår af listen, og afviser omvendt, hvis det ikke fremgår. Og ja, så er de villige til at genoptage, hvis det så senere måtte vise sig, at de bliver klogere. Og det er jo det, der er den helt store udfordring. Det er jo, at man ikke er klog nok på nuværende tidspunkt. Og så kan det også være, at man ikke undersøger godt nok i de konkrete tilfælde. Så i stedet for bare at gå i listen og kigge, så bør man måske i højere grad gå i den enkelte patients journal og kigge. Og så sammenholde med, hvornår er det, at de her sjældne symptomer det opstår. Og er det opstået i tidsmæssig sammenknytning med den her vaccine, jamen så skulle man måske i højere grad overlade usikkerheden og tvivlen i forhold til, at man så anerkender. Fordi vi har jo at gøre med en gruppe, som har ladet sig vaccinere på en meget stærk opfordring. Og derfor så bør man også tage det ansvar ind i det her system, som de her patienter fortjener.
Tak fordi du var med. Theresa Dam Andersen, advokat og partner hos LRP Advokater i Horsens, som altså fører sag for flere af de her mennesker, der føler sig udsat for vaccinebivirkninger. Vores lytter Jon skriver, alle stoffer har bivirkninger, der påvirker et udsnit af befolkningen. Vacciner er ingen undtagelse. Når man mere eller mindre påtvinger folk vaccinen, så bør man være large og give folk med gener erstatning. Lyder synspunktet.
Ja, og en anden skriver, trist for jer, der var forsøgskaniner for staten, men I valgte selv at være med i verdens største eksperiment.
Ja, nogen valgte det, og så var der også nogen, der var en del af frontpersonalet, som mere eller mindre blev Ja, det var ikke, det føltes ikke som noget valg, tror jeg, hvis man spørger nogle af de mennesker, som fik AstraZeneca som en del af den første bølge. Den her diskussion er ret varmblodet i vores sydtyske naboland, eller sydlige naboland, Tyskland, og det er også derfor, vi er steget på den. Der kommer nogle retssager i næste måned, og vi forsøger også at følge op på det her i Radio 4 Morgen i denne uge.
Nu er klokken 7:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
En folkeafstemning i Berlin, som skulle have forpligtet den tyske hovedstad til at blive klimaneutral i 2030, slog i går fejl. Det oplyser byens borgmester Franziska Giffey. Susanne Dickmer fortæller.
Det skyldes især, at valgdeltagelsen ikke var stor. Optællingen viser, at et lille flertal, men ikke nok, støttede det ambitiøse klimamål. Det krævede, at mindst 25% af de stemmeberettigede støttede forslaget, og det var forslagsstillerne fra gruppen Klima Neustart langt fra. Derfor vil byen fastholde et mål om at være CO2-neutral i 2045, ligesom det øvrige Tyskland. Hvis forslaget var blevet vedtaget, ville Berlin have været en af de få byer i Europa med et bindende mål om at blive CO2-neutral i løbet af 7 år. Det ville have krævet store investeringer i vedvarende energi og energieffektivitet.
København har haft et mål om at være klimaneutral i 2025, men det har man måttet opgive og udsætte til senere. Israels præsident opfordrer regeringen til straks at indstille arbejdet med en omstridt retsreform. Af hensyn til sammenholdet blandt det israelske folk og af hensyn til ansvar, opfordrer jeg jer til at standse lovgivningsprocessen øjeblikkeligt, skriver han på Twitter. Præsidenten har en overvejende symbolsk rolle i Israel. Opfordringen fra præsidenten kommer dagen efter, at premierminister Benjamin Netanyahu fyrede sin forsvarsminister for at modsætte sig retsreformen, som er blevet kritiseret for reelt at gøre Israel til et diktatur i stedet for demokrati, og det har udløst masse protester over hele landet. I sidste uge reagerede præsidenten på splittelsen i landet med et kompromisudspil. Det blev afvist af regeringen. Også den amerikanske regering er dybt bekymret over udviklingen i Israel og kalder på, at der øjeblikkeligt bliver indgået kompromiser, der kan løse situationen. Demokratiske værdier har altid været og må blive ved med at være et særkende i forholdet mellem USA og Israel, lyder det fra Adrian Watson, der er talsperson for USA's Nationale Sikkerhedsråd. Hun siger, at USA er dybt bekymret over udviklingen i Israel. I Spanien ulmer frygten for, at 2023 kan byde på lige så mange og voldsomme skovbrande som sidste år. Det sker efter, at landets første store skovbrand i år har ødelagt 4.000 hektar skov og tvunget 1.700 mennesker fra deres hjem. Årets første brande har påvirket regionerne Valencia og Aragonien. Det er en usædvanligt tør vinter i dele af Sydeuropa, som har skabt frygten for, om årets skovbrande kan blive lige så slemme som de omfattende brande i 2022. Sidste år ødelagde 493 brande i alt 307.000 hektar land i Spanien. Det viser tal fra den europæiske informationsmyndighed om skovbrande, EFIS. Øremærket barsel til fædre har hurtigere end ventet skabt et markant løft i fædres brug af barsel. Det viser en ny undersøgelse blandt medlemmerne af Ingeniørforeningen IDA, der som formentlig første fagforening har undersøgt effekten blandt medlemmerne. Formanden for ansattes råd i IDA, Malene Mathisen Hansen, hilser udviklingen velkommen. Ideen med mere forældreorlov til fædre har været med til at rokke ved den stereotype tilgang, at barsel er noget, som kun mor tager. Vi kan se, at det rykker og flytter mere tid over til far, og dermed et ligeligt ansvar i familien, siger hun. De nye tal fra IDA viser, at fædrene hurtigt har taget en væsentlig større del af orloven sammenlignet med tidligere. De er nemlig gået fra at tage 9,5 ugers barsel til nu at tage 13,6 uger i gennemsnit. I dag får vi nogen sol, men også sne eller sludbyer mange steder. En let til frisk vind, temperatur mellem 1 og 5 grader, og så er der lokalt risiko for rim eller sneglatte veje. Det var nyhederne med Signe Ribergaard Rasmussen.
Du lytter til Radio 4 Morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Der kom faktisk post fra en gartner, som også arbejder med vejpleje. Han skrev til os lidt tidligere på morgenen, han har været ude og køre salt i nat. Der var ikke så super glat lige der på de store veje, han kørte i Vejle. Men i lavningerne skulle man tænke sig om, der kunne man godt blive overrasket. Det er altså sådan en dag, hvor der er frostvejr nogle steder, og hvor det kan være glatte veje. Så ja, vær forsigtig, som du sikkert har vendet dig til nu her, hvor vi har haft vinter i, ja, siden 1. marts, ikke?
Eller siden 1. oktober. Føles det ikke lidt sådan?
Jo, det var efterår fra 1. oktober til 1. marts, og så kom vinteren.
Og så, undskyld, så har vi også fået en anden sms, der er en, der skriver, hvor sender I Radio 4 fra Aarhus eller København? Sagde Michael Robach ikke, at han skulle snakke skrald derhjemme? Det vil sige, at han bor jo i København og kører til Aarhus, eller hvad? Jeg bor i København, og jeg arbejder i Aarhus. Ja. Og Kasper, jeg møder klokken 4, og jeg kører altså ikke mellem København og Aarhus klokken 4.
Således introduceret til vores privatliv og vores omgivelser, så kan vi måske også lige slå et slag for de historier, som vi kigger nærmere på. Om et øjeblik noget klima.
Det er nemlig rigtigt, fordi vi skal have en tidligere klimaminister igennem, fordi at der på den seneste finanslov, som blev præsenteret i sidste uge, ser det ud til, at der skal spares på Klimarådet. Og det er Rasmus Helveg Petersen ikke særligt tilfreds med. Ham taler vi med lige om et øjeblik.
Der er ingen smalle steder i guldbranchen. Et gram guld koster her til morgen stadig over 440 kroner. Det er en magisk grænse, som blev brudt for halvanden uge siden. Guldpriserne er på rekordniveau. Vi belyser det om 10 minutter her i Radio 4 morgen. Så skal vi også se nærmere på det digitale register, som måske kan forhindre, at 20 koster bliver solgt videre som brugte varer. Det er et initiativ, som stammer fra Bo Trygt-indsatsen, som altså skal forebygge indbrud. Hvordan man kan registrere en pH-lampe, som jo er masseproduceret, det prøver vi at finde ud af om cirka et kvarter. Du kan skrive til os på 1424.
Godmorgen, og velkommen til.
Morgen.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Klimarådet står over for at blive ramt af den helt store sparekniv til næste år. Ifølge finanslovsforslaget for 2023, som regeringen præsenterede i sidste uge, så bliver Klimarådets budget reduceret fra 24,8 millioner kroner i år til blot 9,3 millioner kroner i 2024. Og dermed der står rådet altså over for at skulle spare 15,5 millioner kroner næste år, altså næsten to tredjedel af det nuværende budget. Rasmus Helveg Petersen er forhenværende medlem af Folketinget for De Radikale Venstre. Godmorgen.
Godmorgen.
Du var klimaminister fra 2014 til 2015, og det var faktisk dig, der nedsatte det her første klimaråd. Hvad er din reaktion på, at regeringen vil skære så meget i forhold til Klimarådet?
Jamen, du kan jo ikke skære så meget, uden at det går ganske alvorligt ud over kvaliteten af Klimarådets arbejde og Klimarådets muligheder for at gøre det, de skal, nemlig at være sådan den neutrale og videnstunge opmand i klimadebatten. Så man ødelægger hele fundamentet under Klimarådet med den her besparelse.
Kan du blive lidt mere konkret på, hvad du tror, det kommer til at betyde?
Altså, hvis man har styr på sin økonomi, det er sikkert på, at de har i Klimarådet, så skal de begynde at afskedige medarbejdere og opsige dem i løbet af året. Fordi det, de især har brug for at have, det er jo dygtige medarbejdere, der kan lave rapporter, analyser og andet, og som så kan rådgive og være udenforstående opmand i forhold til regeringens klimaarbejde. Og når de så begynder at skulle opsige medarbejdere, jamen så begynder nøglemedarbejdere at få job andre steder. De har ikke den samme kvalitet i deres rapporter, og de får svært ved at være så proaktive, og de bliver også dermed en mindre interessant samtalepartner for journalister og andre.
Finansminister Nicolai Wammen fra Socialdemokratiet lagde mange gange vægt på i sin præsentation af finansloven forleden, at det er en ansvarlig finanslov, som de har lagt frem. Er du ikke enig i det? Altså, de radikale vil jo traditionelt også gerne passe på pengene, og der skal, husholdningsregnskabet skal stemme. Nogle steder skal der jo spares.
Jamen, den er uansvarlig i forhold til klimaet, fordi det lys, som Klimarådet kastede over klimadebatten, det har vi simpelthen brug for at komme i mål med den grønne omstilling hurtigst muligt, billigst muligt, bedst muligt. Mm. Så det er det svar til at køre på motorvejen og så slukke lygterne. Det er jo helt uansvarligt, det må jeg sige. Når man så kommer ud i det rent økonomiske, jamen så de her 30-40 millioner kroner i besparelse, det er sgu naivt for at sige det lige ud, og påstå, at det er nødvendigt for at have en ansvarlig finanslov. Det er så lille et beløb i den samlede finanslov, at det ikke er det, der vælter noget at læse overhovedet. Det er også så lille et beløb i det samlede regnskab, at man har en fornemmelse af, at det her, det gør de med vilje. Når de vælger den her besparelse, så er det blandt andet for at stikke Klimarådet. Fordi det er ikke reelt økonomisk alvorlige penge, når man snakker i størrelsesorden finanslov, og så går ind og spørger og siger, at det er de her 30 millioner, det hænger på.
Rasmus Helveg Petersen, det er jo sådan en lidt hårde anklager, du kommer med her, at det er med vilje, man skulle gå ind og spare de her penge.
Jamen, det er da ikke noget, de har gjort ved et tilfælde. Det er da ikke sådan, at de har siddet og kigget på budgettet og så sagt, nej, men der er 30 millioner, vi er ligeglade ud med, hvad de går til. Der har man det taget stilling.
Det er med så på, men når du siger det på den måde, så lyder det som om, at eller så må du må lige rette mig, hvis jeg tager fejl, men lyder som om, at du tænker, at de måske også sådan lidt vil hævne sig på Klimarådet, eller hvad?
Ja, jeg synes i hvert fald, at de burde være ekstremt nænsomme over for Klimarådet, som har en særlig rolle, og som de jo selv har stemt for at oprette i sin tid. Og det, de gør nu, er jo reelt at fratage Klimarådet mulighederne for at operere, som de har gjort til nu. Men jeg vil så sige, at Venstre, dengang de havde en ren Venstre-regering, jo også gik ind og nægtede at forlænge den tidligere leder af Klimarådet, Peter Birk Sørensen. Så i hvert fald et af partierne i koalitionen har før været ude i, hvad jeg vil kalde et politisk eventogt mod Klimarådet.
Nu har vi jo ikke Venstre med, og heller ikke nogen repræsentanter for regeringen nu lige her. Men klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard fra Moderaterne har skrevet til Information, der også beskæftigede sig med den her sag i sidste uge. Han skrev, rådet har fået en ekstra bevilling siden 2020, og det har de også i år, altså i 2023. Det er helt gængs praksis at tage stilling til Klimarådets bevilling for 2024 og frem i forbindelse med finansloven for 2024. Altså, når der skal laves en finanslov for 2024, så tager man stilling til der, om de skal have, eller hvilket budget de skal have. Er I ikke bare lidt for tidligt ude og lidt for utålmodige?
Det, der kommer til at ske nu, det er, at Klimarådet, ud fra en økonomisk betragtning, er nødt til at sige nogle medarbejdere op lang tid før årsskiftet. Du kan ikke afvente en bevilling den 1.1.24, og så bare der skulle begynde at fyre, hvis du ikke har penge til at betale løn. Så det her kommer til at skabe uro og potentielt medarbejderflugt i løbet af året frem mod 24. Det har reel betydning. Hvis Aagaard havde sagt, at det er en teknikalitet, og vi tager først stilling ved næste finanslov, men vi skal nok sikre fuld finansiering, så havde sagen været helt anderledes. Men det gør han ikke.
Så det mangler du en eller anden garanti fra deres side om, at det her, altså at Klimarådet ikke skal spare, at det er bare en teknikalitet?
Ja, det gør jeg i meget høj grad. Mm. Hvis de mener det, at de har tænkt sig at fastholde det engagement, der er i Klimarådet lige nu, det størrelse, så kan de jo bare sige det. Men i stedet for, så går de deres nære teknikalitet og bla bla, og vil dermed tvinge Klimarådet ud i afskedelse i løbet af året, og dermed en dårligere kvalitet af arbejde. Så jeg synes, det er for lidt at gøre det på den der måde, og for sølle, når vi står i den klimakrise, vi gør i.
Nu ved jeg godt, du ikke sidder i Folketinget længere, men der er jo altså finanslovsforhandlinger nu. Er det ikke bare noget, som dine radikale kolleger kan tage med til bordet nu her, hvor der forhandles?
Det er utroligt interessant her, at regeringen selv har stemt for Klimarådet. Så hvis de så begynder at sige, nej, nu skal andre partier, der ikke sidder i regeringen, bruge deres forhandlingskapital på, at regeringen skal leve op til regeringens egne politikker, så bliver det altså skørt og æbberød bank. Jeg ved godt, at politik nogle gange fungerer på den måde, at der så sidder en beregnende finansminister og siger, ha, de kan få lov til at bruge deres kapital på at forhandle det her hjem. Men det er også finansministerens klimaråd. Så jeg synes, det er en helt urimelig måde at gøre det på, hvis det bare er et taktisk spil fra regeringens side.
Og bare lige for at være helt sikker på, at jeg har forstået det, du siger. Forhandlingskapital, det er, at de ligesom gerne vil have noget, og hvorfor skal man bruge kræfter på, hvis man sidder i oppositionen på, og gerne vil have, at Klimarådet skal have flere penge. Man vil hellere måske forhandle om nogle andre ting.
Præcis.
Godt. Så lød det altså fra Rasmus Helveg Petersen, der selv er forhenværende klimaminister og medlem af Folketinget for det radikale Venstre. Tak fordi du var med her i Radio 4 morgen.
Tak for snakken.
Selv tak.
Radio 4 taler med Danmark.
Guldpriserne er på det højeste niveau nogensinde. Guld er jo et af de ældste investeringsobjekter, der overhovedet eksisterer, men det går altså stadig som varmt brød. 440 kroner per gram er prisen. Godt og vel en dag. Vi skal nu tale med Sune Bjørn Andersen, der er investeringsøkonom ved firmaet Nord Investments. Faktisk har Sune Bjørn Andersen nogle gange været i medierne for at fortælle om sit personlige investeringsprojekt, at kunne investere en masse penge og gå på pension som 45-årig. Og så mener man ikke også, han har lidt guld liggende selv. Så i den dobbeltrolle hermed introduceret. Godmorgen, Sune Bjørn Andersen.
Godmorgen med jer to.
Hvorfor er priserne rekordhøje på guld lige nu?
Altså det kedelige økonomisvar er jo meget simpelt. Altså udbud og efterspørgsel. Efterspørgselen er høj, derfor så stiger prisen. Men det er jo ikke så sjovt at tænke på tingene på den måde.
Ja, men hvorfor er efterspørgselen meget høj?
Ja, lige præcis. Det handler nok meget om frygt. Altså, når det er sådan, at der er økonomiske krise, krig og død omkring os osv., så betyder det, at vi mennesker, vi føler frygt. Og når vi føler frygt, så søger vi mod en sikker havn. Og når det gælder økonomi og det at placere ens penge, så betragtes guld som værende en sikker havn. Så det er der, vi flygter hen i krisetid.
Vi tager lige en hurtig teknisk briefing på det her, Sune, fordi du går sådan lidt til og fra. Har du AirPods på, eller hvordan er det, du er med?
Ja.
Ja, okay. Den der højre en, hvor mikrofonen sidder i, kan du ikke tage den ud af øret og så holde den foran munden som en lille mikrofon, sådan en lille håndmic? Der er nogle gange, at det hjælper lidt.
Ja, selvfølgelig.
Lidt.
Er det bedre nu?
Ja, det er det faktisk. Hvis vi skal sådan tage den filosofiske tilgang til guldet her, hvad er forskellen på aktier og kryptovaluta og guld, når man anskuer det som investeringsøkonom, som du jo gør her?
Jamen, altså, vi kan sige, at aktier er sådan en klassisk offensiv investering. Ikke? Vi får en andel i en virksomhed, og derved så får vi også andel i det, vi kan sige, overskud virksomheden genererer. Og der er guld sådan lidt modsat. Guld, det er sådan en defensiv ting. Det, vi investerer ikke i guld for at få et afkast på den lange bane. Vi gør det for ligesom at holde på noget værdi på den korte bane. Eller på den lange, men det er i hvert fald ikke noget, der genererer afkastet på den lange bane. Så man kan sige, derfor så er guld ikke at betragte måske i virkeligheden lige så meget som investering, som det er som sådan et værdiopbevaringsmiddel. Og krypto er så sådan en eller anden moderne blanding af de begge to. Altså fordi vi ved ikke rigtig sådan som økonomer eller nogen andre nu, hvad skal vi egentlig sige eller kalde krypto? Hvad er det for noget? Så det er sådan mere sådan en hyperaggressiv pengeplacering.
Men altså det, man kan sige, guld og kryptovaluta har til fælles, hvis jeg skal sige det sådan lidt fra min jordnære stol, det er jo, at det er et eller andet, man bare har besluttet, der er noget værd. Man kunne jo beslutte i morgen, at guld ikke er noget værd.
Det kunne man sagtens, ja. Det kan vi sådan set også med de, altså hvis vi kalder sådan i gåsøjne her, altså mere almindelige penge, vi har. Altså penge i dag har også en værdi, fordi vi sådan kollektivt har besluttet os for, at de har det. Hmm. Og så er der så sådan lidt forskelligt, kan vi sige, der ligesom ligger bag. Ikke? Altså guldet har trods alt flere tusind års i historie, hvor det på en eller anden måde er blevet opfattet som værende noget værdifuldt. Det har kroner trods alt ikke, fordi de har faktisk ikke eksisteret helt så længe. Men det hele handler i virkeligheden om, at vi som mennesker skal tro på, at det har en værdi. Det er fuldstændig rigtigt.
Prisen på guld er faktisk femdoblet over de sidste 20 år. Der er nogle få markante hop på skalaen. For eksempel i årene efter finanskrisen, hvor vi også var bange. Og så for et år siden, da Ruslands hær invaderede Ukraine, der var vi også bange. Og så er vi åbenbart bange igen, nu hvor prisen den har ramt de der 440 kroner. Godt og vel endda per gram.
Ja.
Hvad er vi bange for lige nu?
Ja, lige nu er det nok blandt andet krig. Ikke? Det har jo sandsynligvis haft en effekt hen over det sidste års tid. Og så kan vi sige mere lige nu her, altså aktuelt, jamen så er det jo økonomisk krisetid og banker, der ligesom føles det i hvert fald som krakker til højre og venstre for os, og hvad i alverden er det, der er galt med dem.
Okay.
Og i og med, at det sådan er svært at lave en ret klar analyse af, hvad i alverden er, der sker i de her banker her, jamen så stiger frygten ekstra meget.
Lige her til sidst, Sune Bjørn Andersen, nu taler vi om guldpriserne, og den danske stat har jo godt 66 tons guld. De fleste stater har en eller anden guldreserve. USA har en kæmpe guldreserve. England har kæmpe guldreserve. Vores guld, det danske guld, det ligger i Bank of England, hvor det blev anbragt under 2. verdenskrig, for at Hitler ikke skulle løbe med det. Det er omkring 30 milliarder værd. Det er jo sådan en lidt sjov ting i forhold til et investeringsobjekt, at det bare ligger låst inde og jo tilhører staten det meste af det. Hvad betyder det for guldprisens udvikling, at der er så meget af det, der tilhører staterne?
Jamen, det betyder jo sådan set, at udbuddet falder. Så vi skal forestille os, at hvis prisen ligesom afgøres af, jamen, hvor meget findes der af det her, hvor stor er efterspørgselen efter at få fat i det, og hvor mange vil gerne af med det. Så det, at der er relativt mange stater, du nævner selv, altså langt de fleste, har jo sådan set guld, jamen det gør faktisk, at der er mindre af det i cirkulation. Der er simpelthen mindre af det at købe. Så jo mere folk gemmer på guld, jo mere vil prisen stige. Og det gælder jo så selvfølgelig også, hvad stater gør.
Sune Bjørn Andersen, investeringsøkonom ved Nord Investments. Tak skal du have, fordi du var med til at festligholde den her høje guldpris.
Ja, velkommen. Vi har en dejlig dag.
Lige måde.
Tak, i lige måde. Hvis du bruger podcast og kan lide Radio 4, så har vores kollega Sofie Østergaard faktisk lavet et program om investering i guld. Det er et par år gammelt, men altså, det er guld jo også som investeringsobjekt betragtet. Så må det ikke også, der stadig er mange sandheder at hente der. Det var den 22. december 2020, at det her guldinvesteringsprogram, det blev udsendt i Overskudsserien. Og Overskud ligger jo i din podcast-app eller din Radio 4-app. Klokken er 11 minutter i 8 den her mandag morgen.
Mirko, elsker du USA?
Selvfølgelig gør jeg det. Hvorfor skulle jeg ikke?
Indrøm det. Du elsker også USA.
Mit navn er Frederik Dirk Skotlip. Jeg har i mange år beskæftiget mig med amerikansk kultur.
Jeg hedder Mirko Reimer Elster. Jeg er nørden fra News. Ham, der fortæller dig alt det om amerikansk politik, du bliver nødt til at vide. Og nu udvider jeg biksen til kultur.
Hver uge dykker de to værter ned i tidens aktuelle og debatskabende kulturhistorie fra USA.
Lyt til Only in America.
I Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.
Danmark skal have et digitalt register over tyvekoster. Det fortæller justitsminister Peter Hummelgaard til Ritzau. På den måde så kan virksomheder og privatpersoner slå en genstand op og se, om man er ved at købe hælervarer, hvis den er registreret. Britt Vendelbo er programchef i Bo Trygt Indsatsen, som er skabt af Trygfonden og Foreningen Real Dania og arbejder for at forebygge indbrud. Godmorgen, Britt Vendelbo.
Ja, godmorgen.
Hvorfor er det nødvendigt med sådan et digitalt register over tyvekoster?
Jamen altså, det er jo fordi, vi skal have gjort noget ved indbruddene. Altså, det er jo en fantastisk nyhed for alle os, der gerne vil bo trygt, og noget vi er mange organisationer, der har arbejdet på i årevis. Fordi hvis vi kan stække hele markedet, så gør det jo noget ved lysten til at være indbrudstyv.
Nu siger du, at det er noget, jeg har arbejdet på i årevis. Det tænker jeg faktisk også. Var der ikke også noget, der hed Operation Mærkning engang? Og sådan noget? Hvorfor kommer det først nu?
Jamen, det er en kompliceret sag at få lavet det register. Der er mange ting, vi skal tage hensyn til. Og nu er vi meget inspireret af en model, som man har haft, der har vist sig succesfuld i Holland. Hvor faktisk 200.000 borgere slår op hver eneste måned, når de ønsker at købe brugt, og så tjekker de, hov, er det her, som jeg står og køber den lampe, eller hvad det er, man har set salun på, at det meldt stjålet af nogen, fordi så kan man undlade at købe det. Altså, det er jo ikke, fordi danskerne ønsker at købe noget, der er stjålet, eller ønsker at være hæler. I dag der er det bare utroligt svært at sikre sig, at man ikke kommer til at købe noget, som er stjålet hos andre.
Prøv lige at hjælpe os lidt, Britt Vendelbo. Hvordan kommer det til at fungere sådan helt lavpraktisk?
Altså, nogle af de praktiske detaljer er jo noget af det, vi fortsat skal finde ud af i det her samarbejde, der nu bliver etableret imellem en lang række organisationer med Justitsministeriet i spidsen. Men altså, helt basic, så kommer det til at foregå sådan, at hvis jeg får indbrud hos mig, så melder jeg jo forskellige ting stjålet hos politiet og mit forsikringsselskab, og de data med mit samtykke vil så blive stillet til rådighed i anonymiseret form for folk, der ønsker at tjekke, om en vare, de får tilbudt, er meldt stjålet.
Nu er det meget indlysende med cykler, for eksempel, fordi de har et stelnummer, men altså, det tænker jeg, der er jo masser af ting, der også har sådan nogle særlige numre. Skal man så være bedre til nu at registrere alt muligt, hvor man kan finde et nummer på et fjernsyn eller en computer eller et eller andet?
Altså, der skal være forskellige features, som vi skal have udviklet. En af dem er jo også for eksempelvis altså med billedgenkendelse. Det kan jo være smykker med særlige kendetegn, gamle arvestykker osv. Men vi ønsker også at udvikle systemet, sådan så det måske på sigt kunne samarbejde med der, hvor vi køber vores ting, og så man egentlig kan have uploadet bonger og kvitteringer, hvor der står serienummer på. For eksempelvis så er det sådan i dag, hvis jeg køber noget i Elgiganten, så kan jeg få tilsendt kvitteringen på min mail. Altså kan vi få serienummer til at stå på de kvitteringer, sådan at jeg bare kan aktivere dem den dag, min ting måske desværre bliver stjålet. Så det er noget af det, vi skal kigge ind i. Det skal være så enkelt for os som muligt overhovedet at bruge det her system. Det er målet.
Nu sagde du lige noget meget spændende, det der med billedgenkendelse. Altså kunne man også forestille sig noget, ja, der sådan netop er mere unikt, maleri og smykker, nævnte du selv. Altså ja, at man kan gøre det af den vej, og hvor langt ude i fremtiden ligger det?
Jamen, det tror jeg ikke nødvendigvis ligger så langt ude i fremtiden. Altså, jeg ved, at i Holland, der er de nu ved at prøve at se på mulighederne for billedgenkendelse og integrere det i deres system. Og jeg tænker, hvis de kan det i Holland, så kan vi det selvfølgelig også i Danmark.
Vil det så også sige, for eksempel, altså nu, hvis man har købt et par helt vildt dyre sko eller en helt vildt dyr taske eller sådan et eller andet, så forestiller vi os også, at man måske kan at den vej få det ind i det her register?
Lige netop. Altså, hvis det er sådan, så der er nogle særlige kendetegn på en ting, så bliver den jo meget nemmere at identificere. Og der kan et billede være en rigtig god vej, lige så vel som et serienummer kan være det på dyre møbler, eller som vi kender fra cykler osv.
Som du lige sagde før, så er registret sådan et større samarbejde mellem Justitsministeriet, Rigspolitiet og Bo Trygt indsatsen, som du repræsenterer, som er skabt af Trygfonden og Realdania i samarbejde med Videnscenter Bolius og det kriminalpræventive råd. Der sidder mange rundt om det her bord. Planerne om det kommende register bliver fremlagt mandag, det er nok i dag så, på Bo Trygs nationale konference i DGI-byen i København. Og sidste år så blev der begået 15.000 indbrud i Danmark, og der bliver hvert år solgt hælervarer for 2 milliarder kroner, og her kommer en halv milliard kroner fra 20 koster stjålet fra private hjem. Nu nævnte du, at man har lavet noget tilsvarende i Holland. Hvad er erfaringerne fra Holland?
Jamen, det er jo sådan set, at både folk vil virkelig gerne bruge det. 200.000 slår op i registeret hver eneste måned. Og vi kan også se, at det styrker politiets efterforskning. Det har de gode erfaringer med i Holland. Og det er nogle af de samme effekter, som vi håber på at få i Danmark. Det er klart, når der bliver solgt for en halv milliard genstande, der er stjålet fra danske hjem, så er det klart, at der er indbrudstyvene, og hele markedet er så stort. Og det er den der nemme omsætning af tyvekoster, vi skal have gjort noget ved.
Ved du noget om, nu nævnte jeg lige før, at der var 15.000 indbrud i Danmark, og mig bekendt, så er det der tal faldet sådan nogenlunde støt de senere år. Ved du noget om det har nogen effekt på antallet af indbrud, altså når det måske bliver sværere at komme af med varerne?
Ja, men altså, det kan jeg jo ikke sige en til en, men altså, det virker jo meget, meget logisk, fordi en indbrudstyv begår jo indbrud for, ikke for at hænge endnu en pH-lampe op, men for at tjene på det, ikke? Altså, så hvis vi kan gøre noget ved, at det bliver meget mere risikofyldt at skulle komme af med de her ting, som man har stjålet, så mindsker vi jo lysten til at begå indbrud. Det er, når vi taler med indbrudstyve, eller tidligere indbrudstyve, så siger de jo også, at noget af det, som der er allermest risikabelt for dem, det er jo at stå med de her ting, som de har været inde og hente i et hus, eller hvor de nu har begået indbrud henne. Og kan vi gøre det endnu mere risikabelt og reducere deres indtjening, så kan vi for alvor få gjort noget indbrud.
Du har sagt et par gange, det skal vi have kigget på, og det er også lidt kompliceret og den slags. Hvornår er det her helt op at køre?
Altså, vi håber på og satser på, at den første model af systemet, altså den første prototype, den skulle vi meget gerne lancere i løbet af 2024. Og så skal det jo udvikles, og vi håber på, at virkelig mange parter, også handelsplatforme og alle mulige andre, ønsker at samarbejde med os, så vi kan få det udbredt, og så det bliver så let et redskab for folk at bruge som overhovedet muligt.
Og ved du noget om, altså kommer det til at koste noget for os, der skal bruge det, eller hvordan er det finansieret?
Nej, det skal det ikke. Det skal det ikke være. Jeg håber på, at det bliver en kofinansiering imellem offentlige og private parter. Og foreløbig så er vi jo en bred kreds, der sidder rundt i arbejdsgruppen og arbejder for det. Så det skal bestemt ikke være sådan, at det skal koste noget at slå op for den almindelige borger.
Tusind tak skal du have, Britt Wendelbo, programchef i Bo Trygt Indsatsen.
Ja, selv tak.
Vores lytter Bo påpeger, at Facebook og de lokale grupper, som findes der, kan gøre noget af det samme. Anekdotisk, skriver Bo. Vi har en her i Fredericia, som går og smadrer folks vinduer og snupper det, der står i vindueskarmen. En Børge Mogensen-papegøje er der stjålet, og en designerlampe. Tyverierne er sket i rækkehusene nede i byen, og ja, det er faktisk ret utrygt, at der går sådan en person fri. Det er sket så hurtigt, at selvom folk var hjemme, kunne de ikke gøre noget. Håber politiet prioriterer situationen, skriver Bo. En anden skriver, at man havde noget, der hed Kosterbladet førhen. Det erindrer jeg ikke, men gør du det?
Det gør jeg heller ikke, men altså, det går det ud fra rigtigt, når han skriver. Han skriver, for mange år siden havde man Kosterbladet med stjålne varer. Hvor svært er det at lave det digitalt?
Kan man holde på det stjålne i 2 år, skriver en. Altså, er det røget ud af registeret, nummer eller ej? Men har man orden er det knudret formuleret, at man vedkommende påpeger i hvert fald det faktum, at en udløbsdato på de ting, der står i det her register, vil betyde, at en tyv med is i maven, sådan set bare lige kan holde på de her klassikere lidt længere, og så sælge dem til den tid.
Tak for sms'erne på 1424. Bare bliv ved med at skrive det helt gratis, og bland dig i debatten, så læser vi nogle af dem op.
Radio 4 taler med Danmark.
I weekenden, der kunne vi fejre, hvis man kan sige det sådan, nogen kunne fejre, at regeringen har siddet der i 100 dage. Og det betyder så også, Kasper, at der er nogle andre, der har været noget i 100 dage.
Ja.
Ja, ja, undskyld. Det er oppositionen.
Nå ja.
Ja. Ja, altså fordi nu har vi jo talt om, hvordan har regeringen klaret sig, og i meningsmålingerne er det jo gået sådan mildt talt ikke ret godt nu, for at sige det mildt, for regeringen. Men hvad med oppositionen? Har de været gode? Har de været dygtige? Det skal vi tale med vores politiske redaktør om, Thomas Larsen, på den anden side af nyhederne. Og der er jo masser af spørgsmål, også fordi, at kan man være en god opposition, når man har det svært internt, og her tænker jeg på Blå Blok for eksempel. Hvad med SF, som går rigtig, rigtig meget frem? Hvordan kan de bruge den fremgang som oppositionsparti? Der er masser af spørgsmål til Thomas Larsen.
Mandag er også dagen, hvor der kommer nye tal fra Analyseinstituttet Voxmeter. Jeg ved, at Signe Ribergaard Rasmussen har sidste nyt omkring, hvordan nye borgerlige klarer sig i nyhederne om et øjeblik. Vi skal også efter nyhederne, det er faktisk en halv time efter nyhederne, se nærmere på, hvordan man bestræber sig på at få coronaerstatning. Det er ikke så let, som det lyder. Lige nu er klokken 8.